Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pašreizējā epidemioloģiskajā situācijā Latvijā nevarētu izvairīties no plašākas sejas masku izmantošanas publiskajās vietās, lai izvairītos no COVID-19 izplatības, bet neapturētu ekonomiku un neslēgtu robežas. Tā rīta panorāmai pauda premjers Krišjāns Kariņš. Ja arī kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā situācija pasliktināsies un visiem ieceļotājiem no šīs valsts būs jāievēro 14 dienu pašizolācija, tas faktiski nozīmē cilvēku kustības un tirdzniecības apstāšanos, tā atzina Kariņš. Berlīnē no šodienas līdz 27. augustam norisināsies Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālā sanāksme, lai pārunātu aktuālos aizsardzības un drošības politikas jautājumus. Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas radītos riskus, kā arī slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, aizsardzības ministrs Artis Pabriks uz Vāciju nedosies. Tādēļ Latvijas pozīcija šajā sanāksmēs ir pilnvarot pārstāvēt Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skuiņa. Grieķija un Itālija apsūdzētas mēģinājumos COVID-19 aizsargā ierobežot migrantu un patvērumu meklētāju ierašanos. Kopš pandēmijas sākuma Eiropas Savienībā ir reģistrēts ievērojams jaunu migrantu un patvērumu meklētāju skaita kritums. Abas valsts ir pirmā pietura vairumam bēgļu un patvērumu meklētāju, kuri no Ziemeļa Āfrikas un tuvajiem austrumiem pa vidusjūru ierodas Eiropā. Ziemeļkorejas mediji publiskojuši video, kurā valsts līderis Kim Čen Uns redzams komitejas sēdē, nākot klajā ar brīdinājumiem par koronavīrusu un tuvojošos viesuļvētru. Video kliedē baumas par Ziemeļkorejas līderu veselības stāvokli. Dienvidkorejas bijušā prezidenta padomnieks nesen pauda viedokli, ka Ziemeļkorejas līderis Kim Čen Uns patiesībā jau vairākus mēnešus atrodas komā, bet nekādas pierādījumas tam nesniedz. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā sākot no Liepājas puses debesis apmāksies un līs. Iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grādus. Rīgā pēcpusdienā un vakarā lietus pūtīs mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra 19 grādi, bet pat labam Latgalē 10-12, Vidzemē 9-16, Rīgas apkārtnē ap 11 grādiem un Kurzemē 11-13 grādi.